Budeme sa chvíľu modliť. Budeme volať na Ježiša ešte. Halelujá. Pane Ježišu, Ježiš, ďakujeme Ti za to, že tu môžeme byť a tak ako tu sme, Pane, vyznávame, že Ťa potrebujeme. Ježiš, potrebujeme Teba, Tvoju milosť, Tvoju blízkosť, Tvoju prítomnosť, Tvoje zjavenie, Pane, potrebujeme Teba. Potrebujeme Teba v našich životoch, Pane. Potrebujeme Tvoju moc v našich životoch, potrebujeme Tvoje vyvedenie a Tvoje vyslobodenie, Pane, potrebujeme Teba. Ježiš, potrebujeme Ťa, Duchu Svätý, príď a obživ Tvoje slovo pre nás, Pane, občerstvi ho dnešný deň, Pane. Hovor do našich srdc, Pane. My Ti ďakujeme za to, že Tvoje slovo má moc dnešný deň nás pozdvihnúť, Tvoje slovo má moc nás nasmerovať, Pane. Tvoje slovo má moc nás vyviesť, Pane. Tvoje slovo má moc uzdraviť dnešný deň, Pane. Ďakujeme Ti za to. A my prijímame Tvoje slovo, Pane. Prijímame Teba, Ježiš. Prijímame Teba do svojho života. Ty premieňaj naše životy. Amen. Tak, máme za sebou týždeň, ktorý bol plný, naozaj verím, že duchovných vecí aj. Mali sme stretnutia s aliančnom, alebo v evangelickom, teda aliančný modlitebný týždeň sa to volá, takže v aliančnom modlitebnom týždni. A niektorí z vás ste boli na každom stretnutí, niektorí ste boli na väčšine z tých stretnutí a ja som naozaj prežíval, že je to dobré, že máme tieto modlitby a že môžeme rásť, že sa môžeme učiť o Bohu. Bol to naozaj dobrý čas, kedy sme mohli si pripomínať to, čo nám pripomenula reformácia. A nebudem hovoriť, že priniesla reformácia, pretože reformácia to nepriniesla. Tam sme si pripomínali pravdy Božie, ktoré boli od vekov a ktoré boli pripomenuté v tom čase a my sme mohli do nich znova vstupovať, že jedine Kristus je cesta k Bohu. Že jedine písmo je to, čo nám zjavuje Ježiša Krista. Že jedine viera a jedine Božia milosť je to, čo nás zachraňuje, čo nám dáva silu a jedine tá viera získava spasenie. To boli dôrazy tohto týždňa a všetci tomu verím, že dobre rozumieme, čo to znamená. Že jedine Kristus, jedine skrze Ježiša Krista, jedine skrze Neho môžeme niečo v živote dokázať a niekam sa dostať. Náš život bez Ježiša Krista by končil, ani by nezačal vlastne. My vieme, že cez Neho povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič. A náš život bez Ježiša by nielen nezačal, ale by nemal žiadnu budúcnosť. Ale v Ježišovi Kristovi my máme budúcnosť. Máme pred sebou úžasnú budúcnosť. Tu na v tomto roku, ktorý je pred nami, máme úžasnú budúcnosť Ježišovi Kristovi. Chcete žiť tú budúcnosť? Chcete vstúpiť do tej budúcnosti? Chcete vstúpiť do tých dní, do toho požehnania, ktoré nám zasľúbil Pán Ježiš? Aj ten verš, ktorý sme dostali ako zbor. Božie požehnanie je to, čo obohacuje a neprináša trápenia. Halelujá. Takže je za nami aliančný týždeň. A takisto máme za sebou prvý týždeň zborového pôstu. Ako sa vám darí v pôste? Prežívali ste požehnanie v pôste? Viete, pôst je cesta. Pôst nie je len o výšinách, ale niekedy je to aj čas, kedy sme dole troška. Hej, Boh nás chce pritiahnuť k sebe, chce nás pritiahnuť do svojej blízkosti a ja som cez tento týždeň mal momenty, kedy som prežíval úžasnú Božiu prítomnosť a momenty, kedy som bol pred Bohom a som nerozumel tomu, prečo sa cítim tak, ako sa cítim. Pretože naše telo reaguje, pretože duch nejako reaguje, duša sa nejako správa a to je v poriadku. Pretože ja pokorujem svoju dušu pred Bohom, ja pokorujem svoje telo pred Bohom a v poste to robíme a približujeme sa k Bohu. Chcem vás pozbudiť, aby ak ste možno tento týždeň niečo vymeškali, alebo ste mali pocit, že to nebolo dostatočné, alebo niečo ste nevnímali cez ten pôst, chcem vás pozbudiť, aby sme aj v ďalšom týždni sa približovali k Bohu. aby sme sa vystreli k nemu, aby sme volali na neho. Iné zbory na Slovensku takisto sú s nami v tomto pôste. Aj viem, že v Bratislave začali tento pôst minulý týždeň, tento týždeň začínajú v Nitre a neviem o ďalších zboroch všetkých, ale myslím, že je viac zborov, ktoré toto robia na Slovensku, po svete, všade možne. Je to dobré sa na začiatku roka blížiť k Bohu. Je to dobré robiť to v pôste. Neviem, či ste počuli niekedy príbeh o dvoch drevorubačoch. Boli dvaja drevorubači, jeden bol mladší a jeden bol starší. Ten mladší už sa dostal do toho štádia, že už mal dosť sily, už sa mu vyvinuli všetky svaly a tak si myslel, že bude teraz mať aj viac energie ako ten starší drevorúbač a tak vyzval toho staršieho na súťaž. Na súťaž toho, kto zotne za deň viac stromov. Jednoduchá úloha, veľmi jasne sa dalo zistiť, kvantifikovať, kto koľko zotne, pretože sa to dá spočítať. Tak sa pustili do práce v lese a začali ráno a začali rúbať. A ten mladý drevorúbač plný síly a energie, bol plný nadšenia, hovorí si, dneska to ukážem tomu starému. Dneska to ukážem, že to dám, že ho položím do smutku. A tak začal rúbať a aj ten starší drevorúbač začal rúbať ako rúbu stromy, tak po prvej hodine tento starší si sadol a dal si 15-minútovú pauzu. A tento mladý si hovorí, no vidíš, ty nevládzeš a ja idem, ja rúbem o 106 a rúbem ďalej. A takto rúbu celý deň a tento mladý drevorúbač si hovorí, mne to ide perfektne, tento starý tu nevládze, každú hodinu si robí prestávku na 15 minút alebo koľko. A na konci dňa spočítali stromy a tých stromov, ktoré zrúbal ten mladý, bolo o tretinu menej ako tých, ktoré zrúbal ten starší drevorúbač. A ten mladý prišiel za ním a hovorí mu, ako je to možné, ja sa tu snažím celý deň, dávam do toho všetku moju silu, keby sme sa išli teraz pretlačať, ja ťa už pretlačím. A napriek tomu ty si zrúbalo jednu tretinu viac, tomu nerozumiem, toto mi vysvetli. Však každú hodinu si 15 minút len tak sa flákal, oddychoval. A tento starší drevorúbač mu hovorí, vieš čo, mladý môj, veď sa ma tak, kým ty si rúbal celý deň stromy a ja som si cez tie pauzy len tak nesedel, ja som chytil moju sekeru a nabrúsil som ju. Podobný príbeh by sa dal hovoriť o koscoch, ktorí kosia. Ale my cez pôst a cez modlitbu brúsime našu sekeru. Brúsime sekeru našej viery. Približujeme sa k Bohu. A toto je veľmi dobrá vec. Viete, telo potrebujeme vyučiť. Telo potrebujeme naučiť. A čo to znamená podriadiť sa Bohu? Pretože naše telo je chrámom Ducha Svätého. Telo nie je zlá vec, telo je chrámom Ducha Svätého, Boh chce prebývať aj v tvojom tele. Ale tvoje telo žiada proti duchu a duch žiada proti telu. Telo je dobrý pán, dobrý sluha, ale zlý pán. Ak slúžiš svojmu telu, tak to ťa vedie do duchovnej smrti. Tak to je. Keď si čítate list Galackým, tam to je napísané. Ak slúžiš telu, vedie ťa to do smrti. Ak telo slúži duchu, tak si skutočne chrámom Ducha Svätého a Boh, keď prebýva v tebe, tak v tvojom živote je prítomná aj jeho moc, jeho pokoj. Veci sú tak, ako majú byť. A ty si v Božej blízkosti, v Božom pokoji, v šalom. Na mieste, kde všetko je tak, ako má byť. V spravodlivosti Božej, kde sa nemusíš namáhať, kde nemusíš ty tlačiť na pílu, ale kde Boh môže konať cez tvoj život. Nabrúz ostrie svojej duchovnej sekery modlitbou a pôstom. Naostri vieru o svojom živote. Ježiš hovorí o hore, ktorou môžeme pohnúť, len ak budeme v modlitbe a pôste. Ježiš hovorí, niektoré veci v živote sa nezmenia, ak nepôjdeš na kolená do pôstu. To je to, čo hovoril, to nám to tu dneska pripomínal, že Božie zasľúbenia, áno, sú áno a amen. Ale pre tie dnes potrebujeme niečo urobiť, aby sme ich dosiahli. Potrebujeme do nich vstúpiť, potrebujeme v nich chodiť. Božie spasenie, to máme zadarmo, ale aby sme mali požehnaný život, potrebujeme nastaviť svoj život do priestoru, kde môže byť požehnaný od Boha. Nemôžeme žiť mimo Božieho požehnania a čakať, že budeme požehnaní. Potrebujeme žiť v priestore, kde Boh môže žehnať náš život. Tak dnes som rozmýšľal, čo budem kázať, rozmýšľal som nad tým dosť dlho a včera som mal telefonát s mojou mamkou a ona mi hovorí, že moju kázeň, ktorú som mal 1. januára, že ona je veľmi požehnaná cez tú kázeň, že proste ona to počúvala už 4 krát. Ja hovorím, čože? A že ju to veľmi pozbudzuje v tom pôste, v ktorom je, a že je veľmi, že ju to posúva niekde. Že si to mám vypočuť aj ja, aby som sa aj ja pozbudil. A ja hovorím, áno, to je dobrý nápad, lebo potrebujem to povzbudenie. A tak som si uvedomil, že ak stojíme v pôste, tak je pre nás dôležité povzbudenie. Je dôležité povzbudenie niekoho, kto ide spolu s nami tou cestou. Lebo niekedy stratíme ten kurz. A tak som sa rozhodol, že pripomeniem niektoré myšlienky z tej kázne dnešný deň a potom sa verím, že dostaneme aj ďalej do iných vecí, ktoré mám pripravené. Času už veľa nemáme. Budem sa snažiť rešpektovať aj čas, ktorý je pred nami a uvidíme, ako to pôjde. Takže minule pred 2 týždňami, 1. januára, sme čítali text z Ezechiela 36. kapitoly a hovorili sme o tom, že Boh dal zasľúbenie Izraelu a potom hovorí v 37. verši, takto vraví Pán Hospodin, ešte v tomto sa dám uprosiť domu Izraela, aby som im to vyplnil. Takto hovorí Pán Hospodin, iný preklad hovorí ešte, i v tej veci sa dám nájsť domu Izraelovmu, aby som im to učinil. To znamená, že áno, Boh chce dať, Boh dáva zasľúbenie, Boh dáva milosť, ale čo robí Boží ľud je, dám sa, že prosí, že hľadá Boha a že ho nachádza. Hej. Boh nám dáva jasné zasľúbenie o navrátení svojho ľudu, ktoré tam je v predchádzajúcich veršoch, ale stále očakáva, že jeho ľud bude úprimne a naliehavo hľadať jeho, Boha, Otca. Keď Boh koná vo svojej zvrchovanej milosti a naplňuje jeho zasľúbenia, proroctva a zjavenia, jeho slova, vtedy sa ľud Boží nemá posadiť a povedať sláva Bohu, aké krásne, že Boh to robí, ale vtedy naša reakcia má byť Boh naplňa svoje zasľúbenia a zámery pre svoj ľud. Poďme a hľadajme ho celým srdcom, aby naplnil to dobré, čo nám zasľúbil. Potom sme si prechádzali Joela a jeho tú knihu, ktorá dosť hovorí o situácii, ktorá tam bola, dosť hovorí o tom, čo má ľud Boží robiť a vyzýva ľud Boží k pôstu a vlastne túto výzvu sme prijali aj ako za svoju. A tam je napísané, že na konci a potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo. A to zasľúbenie sa naplňa a to zasľúbenie prichádza. A to slovo potom som zdôraznil, potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo. Potom, čo sa bude ľud Boží postiť, potom, čo ho budú hľadať, potom, čo budú po ňom túžiť, potom vylejem svojho ducha na každé telo. To je Božie zasľúbenie a ja potom túžim, aby to prišlo. Ja túžim potom, aby sme boli v čase potom. Aby sme boli v tom čase, kde Boh bude vylievať na nás svojho ducha. My potrebujeme Božieho ducha. My to nemôžeme robiť sami, my to nemôžeme robiť vo vlastnej sile. My nemôžeme nič robiť bez neho, Pán Ježiš hovorí. Bezo mňa nemôžete robiť nič. Bez jeho ducha, bez jeho zmocnenia nemôžeme robiť nič. Povedal to svojim učeníkom. Zostaňte v Jeruzaleme, kým nepríde na vás moc výsosti. A potom vieme, čo sa stalo, prišla moc výsosti a oni mohli výjsť a mohli ísť a mohli žiť a mohla byť postavená cirkev, ktorá bola mocná, slávna za tých dní a ktorá má byť mocná, slávna aj v dnešných dňoch. Halelujá. No a potom sme prešli do 58. kapitoly Izaiáša A prechádzali sme si tento text. A ja teraz, keď som to študoval, znova tú 58. kapitolu, som si uvedomil jednu vec, že som troška zanedbal začiatok a koniec. Sústredili sme sa na tie verše, ktoré sú od toho, dajme tomu 6. verša až do 12. Ale tých prvých 5 veršov a tie posledné 2 verše sme troška opomenuli a dneska možno sa na nich troška pozrieme viac. Tie prvé verše hovoria toto. Od prvého verša. Volaj z plného hrdla a neustávaj, zvýš svoj hlas ako trúba. To už sme niekde počuli. Oznámuj mu ľudu jeho neprávosť a Jakobovmu domu jeho hriechy. Veď dennodenne sa ma dopytujú a túžia poznať moje cesty. Ako ľud, ktorý koná spravodlivo a neopúšťa Božie právo. Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy a túžia po mojej blízkosti. Prečo sa postíme, keď to nevidíš? Koríme sa a nevnímaš to. Pozri, však deň svojho pôstu idete za svojim potešením a preháňate tých, čo ťažko pracujú. Veď sa len preto postíte, aby ste sa vadili a škriepili a búšili zlostnou pesťou. Nepostíte sa ako v deň, keď chcete, aby váš hlas bolo počuť na výsostiach. Zase som tu zdôraznil určité momenty. Na jednej strane vidíme na začiatku, že ľud Boží sa postí. Robí to a pýta sa Boha, prečo keď sa postíme, tak sa nič nedeje. Prečo keď voláme na teba a hľadáme ťa, tak sa nič nedeje. Koríme sa a nevnímaš to. Prečo sa postíme, keď to nevidíš? A Boh hovorí Izraelu, pozri však, v deň svojho postujete za svojim potešením a preháňate tých, čo ťažko pracujú. V deň, kedy sa máš postiť, kedy máš hľadať na hľadať Boha, jeho vôľu, robíš si to, čo sa tebe páči. Robíš si to, čo je pre teba dôležité. A Boh ti hovorí, prečo to robíš? Potom, ako mňa chceš vidieť a moju moc vo svojom živote, ako chceš vidieť moju odpoveď na tvoje otázky, ako chceš počuť môj hlas? Sa len preto postite, aby ste sa vadili a škriepili a búšili zlostnou pesťou, aby ste ukazovali, ja som lepší a teraz Boh sa prizná ku mne a ja som sa dlhšie postil, ja som sa postil silnejšie, viac, ja som sa postil aj od jedla, dokonca aj od vody. Ale Boh hovorí o tom, že taký, jemu nejde o ten hlad pri pôste, ale ide o postoj nášho srdca pri pôste. Pôst je dobrý, ale je dobrý len vtedy, ak máme ten správny postoj, ak naše vzťahy sú nastavené správnym spôsobom. Veď pôst je to, čo je v 4. verši napísané. Chcete, aby váš hlas bolo počuť na výsostiach. Vy sa nepostíte preto, aby ste ukázali tu na zemi, že sa dokážete pôstiť, že to zvládnete, že počúvate pastora, alebo ja neviem. Ale robíme to preto, aby náš hlas bolo počuť na výsostiach. Robíme to preto. Pýcha v našom srdci je postoj, ktorý nás oddeluje od Boha. Boh hovorí, on sa pyšným protiví. To je postoj, ktorý pri pôste nemá mať priestor. Vlastne pôst má byť pokorovanie sa pred Bohom. Boh nehovorí, že on nás pokorí. Boh hovorí, pokorte sa. Boh nehovorí, že on za teba to urobí, lebo keď budeš sa modliť a budeš prosiť Boha, aby ťa pokoril, tak môže sa stať, že ťa pokorí, ale bude to tak, ako by si to nečakal, ako by si to nechcel. Ale pred Bohom Boh hovorí nám, máme sa pokoriť my. Máme sa pokoriť, máme ho poslúchnuť, máme vstúpiť do toho, do čoho nás volá. Takže pýcha je postoj, ktorý nás oddeluje od Boha. Pokora, pokorovanie sa pred ním, to je to, čo nás priťahuje a vedie k Bohu. Hej, ďalšie veci, ktoré sú tu opísané, sú sebeckosť, robíte si to, čo sami chcete, to, čo sa vám páči, robíte to v tie dni, kedy hovoríte, že sa postíte, vôbec ma nehľadáte. Vydržíte hladovku. žiadostivosť, odsudzovanie, neláska, nezáujem o druhých, ale o seba, o svoje ciele, o svoje problémy. To je to, čo pri pôste nemá mať priestor v tvojom živote. A potom sú tu ďalšie veci, v ďalších veršoch spomenuté zákonníctvo, kritika druhých. To sú veci, ktoré potrebujeme zo svojho života vylúčiť. Potrebujeme ich vykoreniť, inak nemôžeme očakávať, že Boh bude počuť našu modlitbu. Pred pôstom potrebuješ pripraviť svoje srdce. Potrebuješ prosiť o odpustenie a sám musíš odpustiť. To je ďalšia oblasť, ktorú potrebuješ robiť predtým, ešte ako vstúpiš do pôstu. Odpustiť. Prosiť o odpustenie. Vyriešiť veci. Božie slovo hovorí o tom, že čo máme robiť, ak ideme obetovať Bohu dar. Pán Ježiš hovorí, ak ideš obetovať dar pred Bohom, ktorý je v nebi, najprv potrebuješ mať v poriadku vzťahy tu na zemi. Potrebuješ vyriešiť vec, ktorú máš, nejaký spor so svojim bratom, máš niečo nevyriešené so svojim bratom, nejaké neodpustenie so svojou sestrou, s niekým tu na zemi. Vyrieš to najprv a potom, hej, tu, ten dar tam nechaj, choď vyrieš veci a vráť sa potom k Bohu, aby ťa vypočul. To neznamená, že nemáš ísť do pôstu. To neznamená, že nemáš to robiť, ale to znamená, vyrieš tie veci a posti sa a hľadaj ma. To je Božia výzva. Potom máš nám však v ďalších veršoch Boh ukazuje pôst, po akom túži. Úžasné zasľúbenia. Ja som urobil takú vec, že som spočítal tie zasľúbenia v tých ďalších veršoch a vymenoval som ich. Tie, ktoré som tam ja videl, by možno uvidíte ďalšie veci, ktoré vám Pán zjaví z toho písma. Ja som tam našiel 20 vecí, 20 úžasných, nádherných vecí, ktoré môžu pozbudiť a potešiť na život. Takže poďme sa pozrieť. 20 vecí, to znie, ako keby by sme potrebovali troška viac času ako 20 minút na to. Ale poďme sa na to pozrieť a rýchlo to prejdeme. Verš 6. Toto je pôst, ktorý sa mi páči. Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utlačaných na slobodu a rozbiť každé jarmo. Zasľúbenie pôstu pravého je, že nielen ty budeš vyslobodzovať, ale aj ty budeš vyslobodený. Vyslobodenie. Verš 7. Lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biedných tulákov, preto keď uvidíš náhého, zaodej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývaj. To je pravý pôst. A tu je dávanie. A predpoklad na to, aby sme mohli dávať, je dostatok. Niekedy Božie slovo hovorí, že dávame aj z nášho nedostatku, ale ja verím, že pôst je spôsob, ako získame dosť na to, aby sme mohli dávať. Každý máme čo dávať. A Boh hovorí, aby sme dávali. Pravý pôst je vždy spojený so záujmom o iných s pomocou núdznych. Takže máme už dve a ešte neprešli možno 2 minúty, 8. verš. Vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rána sa rýchlo zacelí. Pre tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou Hospodinova sláva. Takže tu máme 3 zasľúbenia, ktoré som našiel v tom verši. Svetlo, spravodlivosť a uzdravenie. Tieto 3 veci prichádzajú skrze pôst do tvojho života. Vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rána sa rýchlo zacelí, príde uzdravenie. Pre tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou Hospodinova sláva. Zabudol som na slávu. Nevšimol som si. Ideme do 9. veršu. Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie. Budeš volať o pomoc a on ti povie, tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyselné reči, Boh odpovie. Najprv je tu ale výzva. Ty odstráň. Hej. Odstráň zo svojho života tieto veci. Odstráň zo svojho života jarmo, zákonníctva, odstráň zo svojho života kritiku druhých ľudí, ukazovanie prstom, odstráň zo svojho života zlomyselné reči, neúprimnosť, nedobroprajnosť, reči, ktoré hovoria ja som lepší, toto všetko odstráň zo svojho života. Ak to odstrániš zo svojho srdca, zo svojho správania, zo svojich vzťahov, potom sa ťa bude Boh počuť. Tu je to zasľúbenie, Boh odpovie. Boh ťa bude počuť. Desiatý verš. Ak sa hladnému štedro zachováš, ubytú dušu nasytíš, potom vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludne. Hej, ty budeš hladný, ty nebudeš jesť, ty odmietneš niektoré veci, oddeliš sa od niektorých vecí, ale hladného nasytíš. Dokonca sa k nemu štedro zachováš. A Boh hovorí tieto veci. Hospodín ťa bude neprestane sprevázať, tvoju dušu nasytí na vyprahnutých miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú. Tu som vymenoval dosť toho veľa. Koľko je tu? 7 vecí. Ochrana, vedenie, dostatok, zdravie, sila, energia, výdrž, zasľúbenie pre všetkých. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novú silu. Sú uzdravovaní, sú posilňovaní, majú energiu, majú výdrž, majú dostatok, majú vedenie a majú ochranu. Haleluja. Tieto všetky veci my potrebujeme vo svojom živote. A ne všetky máme. Nie všetky prežívame, nie v každej situácii to vidíme a Boh chce v tomto roku ťa posunúť ďalej v tvojich situáciách. Ty ho hľadaj. Hej. Ty ho hľadaj. Nech si ako zavlažovaná záhrada uprostred púšte, nech si zavlažovaná záhrada. Uprostred púšte tvojho života, nech si zavlažovaná záhrada. A z tvojho ovocia sa nasýtia mnohí. A 12. verš. Vybudujú sa tvoje dávne rumoviská. Bude sa stavať na základoch dávnych pokolení. Budú ťa volať opravár trhlín a obnovateľ ulic na bývanie. A tu sú 4 veci, ktoré som ja tu vymenoval. Obnovenie, zbudovanie, posilnenie a užitočnosť. Užitočnosť. Veľmi dobrá vec. Ty budeš užitočný. Ty budeš niekto, koho budú ľudia vidieť ako užitočného, koho ty budeš sám vidieť ako užitočný. Nebudeš sa zdať zbytočný sám sebe. Máte niekedy pocit zbytočnosti? Boh nechce, aby si mal tento pocit. Boh je ten Boh, ktorý chce, aby si bol užitočný. On pre teba pripravil dobré skutky na každý deň. Dobré skutky, ktoré oslavia jeho, tam je napísané. Dobré skutky, pre ktoré budú ľudia oslavovať jeho. Hej, čiže obnovenie, zbudovanie, posilnenie, užitočnosť. A dnes sa chcem zaverať ešte na tie posledné dva verše tejto kapitoly. Tam sú tiež nejaké zasľúbenia. Ak v deň sobotného odpočinku v môj svätý deň odvrátiš nohy od konania toho, čo sa ti páči, ak deň sobotného odpočinku budeš volať rozkošou, ak Hospodinov svätý deň bude tvojou slávou a budeš ho sláviť, takže sa nevydáš na svoje cesty a nebudeš robiť to, čo sa tebe páči a viesť plané reči, nájdeš rozkoš v Hospodinovi, umožním ti vznášať sa nad výšinami zeme a nasýtim ťa dedičstvom tvojho otca Jakoba, lebo ústa Hospodina prehovorili. A zase som tu našiel niečo ďalšie. Boh k tebe prehovorí. A tie posledné, ten 14. verš, uspokojenie. Nájdeš rozkoš Hospodinovi. Umožním ti vznášať sa nad výšinami zeme. Zapýtam Lívie včera, čo to znamená vznášať sa nad výšinami zeme? Ako to zadefinovať? Hovorím si, vznášať sa nad výšinami zeme. To je nadprirodzená vec. To je nadprirodzená moc, ktorú získaš. Budeš sa vznášať nad výšinami zeme. Nie len nad údoliami, ale nad výšinami. Boh ťa chce vyzdvihnúť nad všetko. Haleluja. To je Božie zasľúbenie. Takže zasľúbenia sú nám jasné. Máme tu 20. Vyslobodenie, dávanie, svetlo, spravodlivosť, uzdravenie. Boh odpovie. A našli sme ďalšie 2 a možno vy ďalších 5. Ochrana, vedenie, dostatok, zdravie. Vďaka Bohu za toto. My nejdeme uctievať týchto 20 vecí. My nejdeme hľadať týchto 20 vecí. My ideme hľadať Boha. My ideme hľadať Jeho. A s tým že ho nájdeme, sú spojené všetky tieto veci a ešte mnoho viac. Všetko, čo potrebuješ, je v ňom. Halelujá. A to, na čo sa chcem teraz zamerať, je spojenie postu a soboty, ktoré tu vidíme v týchto veršoch. Post, tak ako sobota, je oddelený čas pre Boha. Prečo nám tu teraz sa táto myšlienka soboty dostáva? Pozrime sa späť do 3. verša, kde sa Izrael pýta Boha, prečo sú ich pôsty neúčinné a Božia odpoveď je, nepočujú. V deň svojho pôstu idete za svojím potešením a preháňate tých, čo ťažko pracujú. Deň pôstu robíte to, že pracujete, idete za svojím potešením a preháňate tých, čo ťažko pracujú. A tu je napísané, ak v deň sobotného odpočinku, v môj svätý deň, odvrátiš nohy od konania toho, čo sa ti páči, ak deň sobotného odpočinku budeš volať rozkošou, to je podobná myšlienka. Tu nemáme robiť to, čo sa nám páči. Tu nebol problém, že by sa nepostili. Oni sa postili a naozaj chceli hľadať Hospodina, avšak bolo to nesprávnym spôsobom a s nesprávnym postojom. To, čo sme hovorili na začiatku v tých prvých 5 veršoch. Držali hladovku, ale skutočne nehľadali Boha. Podľa toho, ako rozumieme písmu Novej zmluve, tak si nemyslím, že by kresťania mali dodržiavať židovský šabat. Hej. Toto neznamená, že my máme teraz dodržiavať sobotu. Ani si nemyslím, že to máme nahradiť nedeľou. To je troška iný princíp, v ktorom žijeme. Určite je dobré mať jeden deň v týždni, ktorý oddelíme na odpočinok, ale nie je to pre nás záväzné. Ale plynie z toho požehnanie, ak to urobíme. Ja sa to potrebujem učiť. Ja v nedeľu tu nás slúžim, tu sa postavím a mám svoj deň D. Najväčší pracovný deň v týždni. Niektorí ľudia si myslia, že ja len v nedeľu robím. Aj Livina, šéfka v Košiciach, si jej hovorila, nemohli by ste to urobiť tak, že budete chodiť len na víkendy do Nového Mesta a tu budete cez týždeň? Určite je dobré mať jeden deň v týždni, ktorý oddelíme na odpočinok, ale nie je to pre nás záväzné. Základnou myšlienkou sabatu, šábesu, je odpočinutie a zastavenie činnosti. Vtedy má byť kľud a pokoj, má byť odpočinok. Aj Boh na 7. deň odpočíval, keď všetko stvoril. Ak sa takto pozastavíme a nie sme ničím zamestnaní, len očakávame na Boha, potom môžeme očakávať úžasné Božie požehnanie. Boh vyzýva svoj ľud, aby oddelil deň sviatočného odpočinku. A v pôste je tá príležitosť, aby sme to robili. V 3. knihe Mojžišovej tam Boh ustanovil deň zmierenia v 16. kapitole, 29. až 31. verš. A bude vám i toto večným ustanovením 7. mesiaca, 10. dňa toho mesiaca, že budete ponižovať svoje duše. A nebudete konať nejakej práce, ani zrodený doma, ani pohostín, ktorý pohostiní medzi vami, lebo toho dňa pokryjú na vás hriech, aby vás očistili od všetkých svojich hriechov. Budete čistí pred Hospodinom. Sobotou odpočinku vám to bude a budete ponižovať svoje duše večným ustanovením. V ten deň, to bol deň zmierenia, hej, ustanovený tu na. 10. deň 7. mesiaca, deň zmierenia, dodnes ho Židia oslavujú. Dodnes sa v ten deň, tu je napísané v Rohačkovi, lebo to, čo tu je napísané, a budete ponižovať svoje duše. Iné preklady, aj slovenský katolícky preklad napríklad tam hovorí, že sa budete postiť. A Židia to tak chápu a Židia sa dodnes postia, oni nečítajú katolícky preklad, ale v deň zmierenia to je deň pôstu a hľadania Boha. To je deň, kedy kňaz vykonáva obeť za hriechy ľudu a ľud sa v ten deň má taktiež oddeliť. Robia dve veci, postia sa a zdržujú sa akejkoľvek práce. Majú šabat. Myslím si, že v čase postu tiež potrebujeme čo najviac času oddeliť preto, aby sme nerobili nič, len hľadali Boha. Nemôžeme dovoliť, aby pôst bol len hladovkou. Ale potrebujeme, aby v tom čase sme hľadali jeho tvár, aby sme hľadali jeho vôľu, aby sme čítali jeho slovo. Aby sme sa modlili podľa jeho vôle, podľa jeho slova, aby sme to prinášali do svojho života. Je veľmi podstatné, aby sme sa počas postu oddelili od bežných aktivít. A ja keď hovorím, že máme 21-dňový zborový post, tak myslím tým nie, že teraz 21 dní nebudeme jesť a všetci nebudeme jesť. Niekto z nás to môže takto prijať a môže do toho tak vstúpiť a môže v tom ísť. A vďaka Bohu za to, ale ja chcem, aby sme sa oddelili od týchto bežných vecí. Nemôžeme si všetci zobrať dovolenku a nechodiť do práce. To nie je ani cieľ. Otázka je však, ako vyplňaš v čase postu to, čo nazývame voľný čas. Možno je pre teba post úplne nová vec, nová skutočnosť, nikdy doteraz si to nerobil a nezvykol si sa postiť. Chcem ťa pozvať, aby si skúsil nejesť aspoň jeden deň, možno v tomto období. Hovorím o pondelkoch, možno to bude lepšie pre teba v sobotu, kedy nie si v práci alebo v škole. Ale nie len to, aby si nejedol, ale zároveň ťa chcem vyzvať k tomu, aby si sa v ten deň oddelil od vecí, ktorými bežne vyplňaš voľný čas. Oddeliť sa od tvojich záľub. Boh hovorí, nerobte to, vy sa nepostíte, vy robíte to, čo sa vám páči. Nehľadáte mňa, ale robíte si to, čo sa vám páči. Oddel sa od zábavy, od televízie, od internetu, od týchto vecí, ktoré možno, že prinášajú niečo aj dobré a pozitívne do tvojho života, ale v tomto čase je dobré sa od toho oddeliť. Je dobré hľadať Boha. Možno si čítaš knihy a oddychuješ pri tých zaujímavých príbehoch nejakých pekných. Možno aj od toho Boh ťa volá, aby si sa oddelil. A hľadaj mňa. Hľadaj Božie slovo, možno vzdelávaj sa v tom, čo je v Božom slove, rozmýšľaj nad tým, stretávaj sa s kresťanmi, modli sa. Možno ťa Boh volá, aby si na nasledujúce týždne sa vzdal Facebooku alebo sladkosti, veci, ktoré ti pôsobia pôžitok. Vzdaj sa niečoho, čo ťa baví, niečo, v čom sa cítiš dobre, aby si v tom čase získal obecenstvo s Bohom. Aby si v tom čase získal obecenstvo s Bohom. To nerobíš pre mňa, to nerobíš pre zbor, to robíš pre Boha v prvom rade a pre seba. Zachariášovi Boh hovorí, či keď sa postíte ten 10. deň 7. mesiaca, robíte to pre koho? Robíte to pre mňa? Chcem to robiť pre teba, Pane. Ale aj pre seba, to je pre mňa takisto. Tak ako jem pre seba, keď ja jem, tak nie jem pre nikoho iného, ale pre seba. Tak sa budem postiť pre teba, Pane. A tento čas urobím pre teba. Pôst je spojený so zasľúbeniami. Boh hovorí, po tom, čo sa budeš postiť, po tom, čo ma budeš hľadať, po tom, čo sa predo mnou pokoríš, ja vylejem na teba svojho ducha. Ja uzdravím tvoj život, ja uzdravím tvoje vzťahy. Ja prinesiem všetko to, čo potrebuješ v živote. Prinesiem vyslobodenie. Ja ti dám svetlo na cestu. Ja vložím do tvojho života spravodlivosť. Ja spravím to, že by si zažíval spravodlivosť. Ja ťa vyslobodím z nespravodlivosti. Ja ti dám sílu, energiu, výdrž, obnovím ťa, zbudujem ťa, posilním. Mám ešte 5 minút, takže začnem aj ďalšiu myšlienku. Chcel by som teraz obrátiť našu pozornosť na príbeh. Budem sa snažiť ten príbeh povedať rýchlo a vy si ho môžete doma prečítať celý. A to je príbeh zapísaný v 2. Kronickej v 20. kapitole. Je to moment vyslobodenia veľkého, kde prišlo víťazstvo bez toho, aby ľudia museli pozdvihnúť zbrane. Je tu situácia, keď na Judsko ide zaútočiť obrovská spojená armáda. A zdá sa, že Judsko nie je pripravené čeliť takejto presile. Keď si to budete čítať, tak to uvidíte. Spojili sa proti ním Amonci, Moabci, to znamená synovia Lotovi, tých, ktorých splodil so svojimi dcerami. Nielen tí synovia, ale celé to potomstvo, a to boli už národy v tej dobe. Národy, ktoré nezničili, keď prichádzali do Kanánu, pretože Boh ich k tomu ani nevyzýval, aby ich ničili. A takisto tam sú aj ďalší, ktorí pochádzajú z Ezava, ktorí všetci sa spolčili proti Judsku a idú na ňo zaútočiť. A kráľ Jozafát sa preľakol, v 3. verši čítame. Jozafát sa preľakol a dopytoval sa Hospodina a po celom Judsku vyhlásil pôst. Vtedy sa zhromaždili Judovci, aby hľadali pomoc u Hospodina, i zo všetkých judských miest ho prišli vzývať. Zjednotili sa všetci zo všetkých miest, z tých, keď mali konkurenciu medzi sebou tie mesta, možno nemali také spojenie niektoré, ale všetci prišli a spojili sa. A tu je napísané v 13. verši dokonca, že všetci Judovci stáli pred Hospodinom i so svojimi malými deťmi, ženami a synmi. Takže všetci tam boli a hľadali Boha v pôste. A čítame ďalej, čo sa dialo. Kráľ Jozafat vedie ľud v modlitbe a pripomína Bohu zmluvu, ktorú Boh učinil s Abrahámom. Zmluvu, podľa ktorej oni žili a prečo žili v Kanáne. Pretože Boh im to zasľúbil. A prosí o záchranu. A odpoveď prichádza. Ten prorok tam povstane. Jachaziel začne prorokovať. Povzbudzuje ľud a ubezpečuje ho, že Boh je verný a nielen to, ale dáva aj jasné pokyny, ako viesť boj, respektíve, že Boh bude bojovať za nich, ak pôjdu. Keď si to budete čítať doma, tak budete vidieť. A v 17. verši hovorí tieto slova prorok Jachaziel. Boh hovorí Judsku, Jozafatovi, všetkým, ktorí sa ho hľadajú. Nebude to vašou vecou bojovať v tomto boji. Vy ste sa postili, to bol váš boj, to bol čas vášho boja. Nebude to vašou vecou bojovať v tých veciach, ktoré sú pred vami, v ktorých potrebuješ víťazstvo, v ktorých potrebuješ Božiu odpoveď. Postavte sa, stojte a vy ste spasenie Hospodinovo, ktorý je s vami, Júda a Jeruzalém. Nebojte sa, ani sa nestrachujte, zajtra vidíte proti ním a Hospodin bude s vami. Jozafát a ľud začali uctievať Boha a chvália ho, uverili Bohu. Tu nám v 18. 19. verš, ani môžeš to tam dať, ale nebudem to čítať. Tam ľud, Jozafát najprv sa skloní pred Bohom, potom ho tam začnú spontánne oslavovať levíti a pridáva sa celý ľud a všetci chvália Boha. A potom na ďalší deň vstali ráno a urobili to, čo im Boh povedal. Hej? A urobili to tak, že naozaj nešli bojovať telesne, ale išli bojovať duchovne. Do čela postavili spevákov, do čela postavili tých, ktorí chvália Boha a tí išli v čele vojska. Išli tým smerom, kde ich Boh poslal v tom proroctve. A stala sa zvláštna vec. Bez jediného seknutia meča. Nemôžem povedať ani, že výstrelu, ale bez jediného vystreleného šípu prišlo víťazstvo. Celá nepriateľská armáda je zničená. Celá námaha pri víťazstve spočívala v tom, hej, tam mali určitú námahu, že 3 dni strávili tým, že zbierali víťaznú korisť. Boh spôsobil to víťazstvo. Oni nebojovali, Boh bojoval za nich tak, ako im to sľúbil. 3 dni strávili tým, že zbierali víťaznú korisť bojska. A potom sa vrátili do Jeruzalema a oslavovali Boha ďalej. A ďalej na konci toho príbehu vidíme, že nielen, že oni oslavovali Boha, ale národy dookola sa báli a už dlhšiu dobu potom mali pokoj, pretože tieto národy vedeli, že Boh je s nimi a Boh ich chráni. Nasledovali roky pokoja. Aj dnes stojíme v boji. Či si to uvedomuješ, alebo nie, tento svet je bojové pole. Hej. To je realita. Nielen v tých vojnových zónach na Ukrajine východnej, alebo v Sýrii. Nielen na tých miestach, kde sa fyzicky bojuje. V duchovnej oblasti prebieha obrovský boj, a ak si pasívny, tak skutočné víťazstvo nezažiješ. Proti Božiemu ľudu povstáva veľká koalícia, proti ľuďom Božím, ktorí hľadajú Boha, povstáva takisto koalícia ako tam. Koalícia zla. Nepriateľ sa snaží, diabol útočí na veci, ktoré nám zasľúbil Boh. A chce na nich siahať. Zasahuje naše zdravie, zasahuje naše rodiny a naše vzťahy, zasahuje to dobré, čo nám Boh chce dávať. A my potrebujeme Božie vedenie a zmocnenie. Tak ako tam dostali Božie vedenie a zmocnenie Izraelci, teda Judsko, keď sa modlili. Ja túžim vidieť Božie víťazstvo. A dnes potrebujeme Božie zjavenie. Potrebujeme dary Ducha Svätého. Tak ako Jachaziel prorokoval, my potrebujeme slova poznania, slova múdrosti, ktoré dostaneme do nasledujúceho roka. Veci, ktoré nás prevedú nadprirodzeným spôsobom, ktoré nám ozrejmia a prehlásia to, čo Boh chce robiť. Boh nám chce dať víťazstvo. Potrebujeme Ducha Božieho. Joel hovorí, potom vylejem Ducha Božieho na každé telo. Po čom? Naše víťazstvo príde tak, že budeme používať duchovné zbrane. Tu je napis, tento príbeh nás učí. Pôst, modlitbu a chvály. Na začiatku som čítal ešte v modlitbe text 2. Korinským 10.4. Tu skončím aj v tým veršom. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby, zboriť pevnosti nepriateľa a privniesť požehnanie na Boží ľud do našich životov, do našich rodín, do veci, za ktoré sa modlíme. Duchovné zbrane, to je to, čo potrebujeme, aby sme videli víťazstvo v našich životoch. Halelujá. Ďaká ti, Pane, za to, že ty nám chceš dať víťazstvo aj v tomto roku. A my chceme vstúpiť do tohto roku ako tvoj ľud, ktorý ťa vidí, ktorý vidí tvoju ochranu, ktorý vidí tvoje zabezpečenie, ktorý vidí tvoje vedenie. Pane, ďakujeme ti za to, čo si nám zasľúbil, Pane. Za zasľúbenia, ktoré sú v Kristovi, áno, amen. Pane, my chceme prijať do našich životov, chceme hľadať teba, chceme hľadať tvoju tvár, chceme poznať tvoju vôľu, chceme žiť uprostred tvojej vôle. Nech si ty oslávený, nech je tvoje meno zvelebené. Pane, ja žehnám tvojej cirkvi, Pane. Žehnám tvojmu ľudu a uvoľní, Pane, tvoj ľud, aby mohol vstúpiť do toho, do čoho ty voláš, Pane. Aby mohol hľadať teba a tvoju tvár, Pane. Ak sú nejaké myšlienky, ak sú nejaké veci, ktoré sa stávajú proti poznaniu teba, ktoré sa stávajú proti známosti Kristovej, Pane, a tieto veci teraz v mene Ježiš zväzujem a karhám a hovorím slobodu ľudu Božiemu. Hovorím slobodu ľudu Božiemu vstúpiť do požehnania, vstúpiť do vzťahu so živým Bohom, do poznania Krista Ježiša. Amen.